Влада має краще комунікувати із суспільством, вважає голова Комітету свободи слова. Столтенберг вмовлятиме конгресменів-республіканців схвалити продовження допомоги Україні. Орбан висуває чергові вимоги, за яких погодиться не блокувати 50 мільярдів євро для України. Про ці актуальні події ми поговорили із політологом, політичним експертом Ігорем Рейтеровичем. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Почнемо ми з новини, не сьогоднішньої, скажімо так, але такої, яку ще дуже довго, я так думаю, ми будемо розбирати і аналізувати в наших ефірах. І ми вже це робимо, і робитимемо. Скажімо так, вже під вечір вівторка з, не можна сказати, що з холодними головами, бо вони ще не на 100% такі холодні після вчорашнього вечора. Але все ж таки, у вас є якесь, склалося враження або основні версії, принаймні, що це було взагалі? Тому що, друзі, ми усі розуміємо, про що йде мова. Мова йде про оце кількагодинну істерію просто у соцмережах. З приводу вкидів про відставку Валерія Залужного президентом і кілька годин не перепрошую мовчання профільних органів, які не мали б, як на мене, стільки часу тягнути із спростуванням. Давайте так, просто що це було?
У американців є дуже гарна фраза з трьох великих літер ВТФ. Та я не буду її перекладати, вона не дуже цензурна, але
знаємо, що вона означає.
Вона просто як мем використовується там в соціальних мережах, в тому числі, і от вона дуже добре підходить під цю ситуацію. А було це, я думаю, два сценарії тут по суті є. Вони можливо навіть якби доповнюють один одний. Перший полягає в тому, що це була чергова спроба Офісу Президента, він дуже любить такими речами займатися, подивитися взагалі на реакцію суспільства. На ті чи інші, скажімо, питання. Питання от відставки гіпотетичної Залужного, воно неодноразово вже піднімалося, обговорювалося. Можливо, в такий спосіб хотіли протестувати, а як же суспільство на це відреагує. Я не дотримуюся цієї версії, відразу скажу і поясню чому. Тому що реакція якраз телеграм-каналів анонімних, які афільовані з Офісом Президента, свідчила про те, що це не спланована була акція. І вони самі почали наздоганяти і пояснювати, аналізувати, що відбувається. І писати про те, що Залужний звільнений. Потім вони два рази ще поміняли відповідно тематику свою, але це не міняє суті. Тому більш вірогідна є друга версія, що розмова, як мінімум розмова, про це велася, і, мабуть, велася на високому рівні, можливо, між президентом і Залужним. Про це знали якесь певне коло людей. Неважливо, це люди, давайте так назвемо, офісні чи військові. Да? Тобто це не має різниці, тому що хтось, хто про це дізнався, хтось, хто про це знав, що відбулася розмова, можливо, вона була спокійно, можливо, не спокійно, ми ж не знаємо, як все це відбувалося. І, відповідно, хтось цю інформацію просто злив, переслідуючи якісь там свої мотиви. Вони можуть бути різні, наприклад, хтось там категорично проти, може бути, розвитку такої ситуації, він сподівався, що це якби убезпечить в даному випадку там головнокомандувача від якихось там дій з боку Офісу Президента. Оце більше скидається на правду, тому що, знов-таки, дивіться, інформація з'являлася не тільки, як потім намагалися вже постфактум пояснити, в виданнях чи телеграм-каналах, які якимось чином там наближені до опозиції. Це неправда. Тобто я мав можливість це відстежувати в режимі реального часу. І оскільки в мене дуже багато різних телеграм-каналів, які, як і ви, я змушений дивитися з точки зору там, професійної діяльності. Це Вінниченко колись казав, що історію України не можна читати без брому. Нинішні телеграм-канали, брому – це від сердечні каплі. Да? Навіть бром не допоможе. Тут треба мати більш міцні нерви на це.
Ігоре, я додам від себе. Ми нещодавно з Альоною Бондарчук із ЦПД сформулювали, що це, ну, певним чином, отака там, ну, і про російські оці інформпомийки і все, і от про те, що ви кажете, це така собі, ну, знаєте, робота асинізатора іноді.
Да, в мене колись один лікар сказав, що у деяких лікарів з політологами там, чи журналістами дуже схожа робота, тільки під лікарями він мав на увазі патологоанатомів. Тобто вони змушені копирсатися, ну, м'яко кажуть, чи в неприємних речах, да, але ну є таке, ну нема куди діватися. Так от я бачив, і це потім вже, в принципі, активно коментували, що це йшло з різних джерел. Тобто видно, що цю інформацію почали зливати не конкретно одній якійсь там персоні, чи там двом персонам, а це, в принципі, це розійшлося дуже широко. Причому як зі сторони Офісу Президента, так і певною мірою з боку військових, які про це писали і про це говорили. Тому вийшло, мабуть, так, що розмови велися. Не факт, що був вже готовий указ, можливо, його і не було. Але оскільки ця інформація стала публічною, ну, Офіс отримав можливість тоді реалізувати перший сценарій і подивитися на реакцію суспільства. Мені здається, що ця реакція їх не те, що протверзіла, вона їх, мабуть, нажахала. Ну, певною мірою. І, можливо, була навіть якась реакція з боку наших партнерів. Не публічна, звичайно, не по принципу, там, знаєте, там, припиніть, ні. Тобто, в нас не такі взаємовідносини, це дуже росіяни люблять розказувати там про руку Вашингтона і так далі. Але, наприклад, питання от з тих трьох літер, про які, з яких я почав, деякі наші партнери могли задавати. Ну, типу, що у вас взагалі коїться?
Саме цими літерами там десь в месенджері, в сигналі якомусь.
Да. А чому ні? Ну, от просто що у вас там відбувається, да? От взагалі, що трапилося? Значить, в чому взагалі проблема і чому ми зараз говоримо, наприклад, там не про візит американських аудиторів або якісь там інші речі, а говоримо про те, що там зняли, не зняли, значить, головнокомандувача. От схоже з усього, що от друга версія, вона, ну, має більше права на існування, що були розмови, були якісь певні дії, і просто хтось зробив їх відкритими, публічними. І тепер, ну, до речі, Офіс Президента, він в дуже дивній ситуації опиняється, тому що якщо вони це реально робили, а судячи з усього так і було, їм же треба якось це довести до логічного завершення. Тому що якщо вони цього не зроблять, ну, в розумінні деяких представників влади, це буде виглядати як слабкість. До речі, тут я не люблю наводити такі паралелі, але тут нема де правди діти. Вони от в цій слабкості, і страху, значить, бути слабкими, мені трошки нагадують пізнього Януковича. Да, який от пер до кінця, значить, розуміючи, що може робити і неправильно, але вважав, що якщо він десь піде на якісь поступки, то це буде слабкістю, йому, значить, буде кінець. І от в результаті Офіс тепер не знає, відкатити назад, ну, залишити все як є, хтось подумає, що ви слабкі, дотиснути до кінця, а воно вже не вийде. Тому що от вчорашня історія показала одну дуже просту річ. Дуже багато громадян і людей, які професійно працюють в сфері політики, вони задавали одне просте питання. Навіть якщо гіпотетично представити таку ситуацію, аргументи за, ну, через що? Причини. Да? Повинні ж бути причини, вони повинні бути озвучені. Цих причин на сьогоднішній день просто немає. Ну, їх не існує в природі. Відповідно, прийдеться щось вигадувати, а все, що буде вигадуватися, ну, вона буде мати дуже погані наслідки для влади.
Ну, а ще один нюанс. Ну, от ми ж, розумієте, теж самі висували різноманітні версії. І окрім усього, була така версія, ну, з того, що ви говорите, вона вже не підтверджується, але я так, ну, її озвучу, щоб до наслідків підвестися. Про те, що цей вкид, він міг бути і не від, ну, скажімо так, вкидом від опонентів Зеленського, може і не від опозиції, може з його власного якогось там оточення. Навіщо? Дивіться, тому що виходить же ж що? Це просто пряма ілюстрація до цієї російського прислів'я «Ложечки нашлись, осадочек остався». Тому що ця лють, гнів, шок, вони ж нікуди не поділися.
Ну, вони залишилися і вони стануть ще більш жорсткішими, мабуть. Я ж відразу казав, що я не вірю там в якусь, знаєте, операцію там з боку опонентів президента, тому що якби це була виключно така операція, ну це б йшло відповідно якимись каналами, тільки їхніми. А офісні настільки активно це включилися і почали розказувати про те, що президент терміново записує звернення до народу України, да? І там полетіла безліч голів. І Умєрова там уволили, до речі, також звільнили. Да, паралельно. Міністерство оборони геніально в лапках на це відреагувало, написавши дуже дивний пост, який спочатку викликав. Ні, тут єдине, що плюс, це викликало дуже дивні відчуття на Росії, тому що вони на другий рік війни таки не розібралися, хто в нас за що відповідає. І значить, вони вже почали там відкривати пляшки горілки, щоб запивати горе, що типу заложного не звільнили. А потім тільки з'явилося через півгодини, що почекайте, в них же Міністерство оборони там міністр очолює, а Генштаб очолює Залужний. І це трошки різні, скажімо, речі. Ну, суть не в цьому. Суть в тому, що це дійсно більшою мірою якась владна історія, а от причина дійсно вона, ми її поки що не знаємо. Хоча от та версія, яку ви озвучили, що це може бути хтось, ну так, з оточення, скажімо, гаранта, але який, ну не те, що є його опонентом, або, можливо, дивиться на ситуацію по-іншому, ну це може мати
Вдався
місце.
до самодіяльності якоїсь хтось.
Ну, певною мірою. Ну, дивіться, в нас же ж пам'ятаєте, ми обговорювали там книгу того ж Саймона Шустера, його певні заяви, його статтю, інтерв'ю. І там була фраза, що багато людей вже з оточення президента, вони перестали якби там правильно реагувати на президента, і вони мають зовсім іншу точку зору, не така, яка є у президента. Але вони прямо йому в обличчя це не говорять. Але ну там натяк містився. Але ну, типу, займаючи іншу позицію, вони ж можуть якби саботувати якісь рішення або робити щось інше. А може бути так. А я от зілью інформацію і подивлюся, як далі буде розвиватися ситуація. З іншого боку, це можуть робити люди, які вірні президенту, яким президент дуже подобається, які дуже люблять президента, але робити через яку причину? Президент після цієї історії стане більш слабкішим і буде ще більше залежати від нас. От вам така версія. І вона, до речі, характерна для світової історії. Дуже створювати часто таку ситуацію. Це, знаєте, у нас був такий відомий антикризовий менеджер в лапках, прізвище якого було Медведчук. Коли він очолював адміністрацію президента, то його ж називали антикризовим менеджером, який діяв по принципу: створив кризу, вирішив кризу. Антикризовий менеджер. От тут, знаєте, трошки історія схожа. Ми створюємо таку кризу, і потім на основі цієї кризи, відповідно, будемо збирати собі якісь там вершки, ну і робити президента більш залежним від нас безпосередньо.
А стосовно якихось змін в комунікаціях, тому що можна взагалі про цей експеримент чи чим це було говорити, навіть не півгодини, а 2 години, певно, з вами, пане Ігоре. Але маємо зачепити ще інші теми, дуже важливі. Тому до іншої частини цієї проблеми, глобальної проблеми, от те, що ви згадували. Ні, це неправда. Вже Ярослав Юрчишин вийшов, говорить, що треба чіткіше якось комунікацію з суспільством вести. Настільки це все збурило одночасно після самого фейку, самого вкиду, те, що кілька годин вони, вибачте, там не могли якось зібратися до купки і вирішити, а що ж їм говорити. Потім вони оце написали, і ще скільки там було, 2 години ще нас тут усіх трусило. Що ти мала в виду? Я перепрошую.
Ні, ну знаєте, тут як порівнювати, на відміну, наприклад, від ситуації з літаком, да, то вчора реагували трошки оперативніше і трошки швидше. Тобто, ну, десь якесь навчання відбувається, але насправді тут проблема в іншому. В комунікації особливо нічого не змінилося. І як в історії з літаком, так і вчорашньою історією, ті телеграм-канали анонімні, які офіс президента викохав, випостував, да, і по суті привів, значить, от в цю реальність, ну, вони другий раз віддячили офісу президента по повній програмі. Ну, віддячили в лапках. Тобто, вони, робили зовсім не ті речі, які цікавили від. Відповідно, там той же офіс, і офіс, ну, по суті, від них вигрибав. Але по-іншому, ну, не могло бути. то це було зрозуміло з самого початку, що вони створюють неконтрольованого монстра, який буде гнатися за хайпом, який почне жити, ну як отой голем, да, там власним життям, приймати власні якісь рішення. І він віддячить їм іще неодноразово, тому що ну висновки не зроблені. Абсолютно. З іншого боку, я вчора казав, я приємно був здивований, що ми побачили через стільки часу в публічному просторі навіть прес-секретаря президента, який щось прокоментував. Ну, погодьтеся, це ну з точки зору журналістики, мені здається, це дуже важлива історія. Тому що він сказав, ну так от комунікація, насправді він показав, як повинно бути. Ну, от насправді, якби от такі речі деякі робилися через такі кроки, то це менше забирало би нервів взагалі у суспільства. Ну, можна тільки було це зробити пошвидше, коли там понеслося, не чекати, здається, півтори години мінімум, да, це пройшло чи навіть дві, а сказати там за півгодини. Тим більше, я ж переконаний, що журналісти йому почали телефонувати, там через 10 хвилин, як ця інформація почала розходитися. Не треба було цю паузу
ну,
тримати.
Якщо не швидше.
Да, видно, що є чим вчитися, видно, що є, що, скажімо, міняти, але чи зробить висновки Офіс Президента, я, на жаль, в цьому сумніваюся. Та реальність, яку вони створили, вона їм все одно є такою комфортною, вони вважають, що вони її контролюють і зможуть її спрямувати в правильному напрямку.
Угу. Далі по важливих подіях. Генсек НАТО приїхав до Штатів, зустрівся з Ллойдом Остіном, Ентоні Блінкеном, Джейком Саліваном. От, ну, не знаю, може він там вже за останню годину, поки я до ефіру готувалася, не заглядала стрічки. Може вже і з Байденом. Ну, принаймні, це в планах є. І політико пише, що головна мета візиту глави Альянсу до Вашингтону – це відновити військову допомогу Україні. От крім високих цих зустрічей з, так би мовити, виконавчою владою, він ще буде у Конгресі. Там він зустрічатиметься з Майком Джонсоном, спікером Палати представників, усі пам'ятаємо його заяву останні, так? Іншими членами Конгресу. І навіть окремо з прибічниками Дональда Трампа. І буде їх переконувати розблокувати допомогу Україні. Можна робити взагалі припущення? Він їх переконає якимось чином, ну, може, не тільки Столтенберг, там і Блінкен заяви робив відповідні. Ну, хто тільки не робив заяви з цього приводу, і Джо Байден. Але, ну, от, клінч, як він був, так він і лишився. Трамп не хоче випускати цей прапор, це гасло чудове для нього з своїх таких цупких рученят.
Дивіться, я не знаю, чи переконає він їх остаточно, але, ну, безумовно, його заяви будуть вагомими. І, наприклад, там частина республіканців, які хитаються, і які ще там не вирішили для себе, можливо, для них це, ну, буде переконливим таким фактором, і вони цю позицію змінять. Ну, не спробуєш, не зрозумієш. Да? Тобто тут момент такий, що це приходиться ну, робити за великим рахунком. Але там питання ну, вже навіть не стільки в НАТО, це питання вже власної внутрішньої спроможності Сполучених Штатів і нинішньої американської влади. Тобто їм треба ну, щось з цим робити і думати, як виходити з цієї ситуації, тому що вона вже стосується не тільки України, вона стосується не тільки кордону. Вона вже більш глобальна і вона може мати дуже негативні ну, наслідки для Сполучених Штатів. Не в плані там якихось цих, як там кажуть, там розвалу, да, чи якихось таких речей. Це, звичайно, все повна дурня і нічого такого не буде. Але ну, в них є багато інших практичних питань, які тепер просто зависнуть, якщо не буде вирішено це. Тому візит правильний, заяви дуже правильні. Можливо, десь за закритими дверима більш детально зможе розказати, що буде відбуватися, якщо Сполучені Штати підтримку України не продовжать і до чого це може призвести. Остін колись кажуть, розказував американським там урядовцям, да, що їхні діти підуть воювати з Росією. Ну, я думаю, що у генсека НАТО є свій набір аргументів, і будемо сподіватися, що вони будуть переконливими.
Ну, знаєте, ми коли говорили про попередню тему, а ви сказали, що Банкова сама викликала цього монстра в сенсі телеграм-канали. Можна ж те ж саме сказати про цю ситуацію зараз і про Конгрес. В них от, ну, оце крило республіканців протрампістських. Ну, воно ж ну, геть не конструктивне. І воно...
Ну, не конструктивне, так.
І вони його самі виростили.
Ну, вони прогавили його зростання певною мірою. Тобто, коли можна було їх там придушити в зародку, да, або ну, політично, або спрямувати в правильному напрямку, вони, ну, зайнялися зовсім іншими речами. Тобто, на жаль, тут така от ситуація, що вони, по суті, тепер не знають, як з неї там викручуватися. Хоча вони працюють над цим, і ми дуже багато процесів не бачимо, які відбуваються всередині республіканської партії. Там насправді дуже активно йде дискусія, і частина республіканців, ну, вони вже просто розуміють цю деструктивність Трампа і принаймні хочуть якось це вирішити на найближчу перспективу. Ну, будемо сподіватися, що коли з'явиться цей проект угоди, бо ми поки про нього говоримо, його немає. І як тоді відреагує там і спікер Палати представників, і оці трампісти, тоді можна буде робити якісь там певні висновки, які є у цієї угоди перспективи. Якщо вже їх точно не буде, ну, тоді Білий Дім, мабуть, буде якось розділяти всі ці історії, намагатися буде голосувати за пакет допомоги Україні якось окремо.
Ну, і ще одна тема, про яку не можемо не поговорити. Друзі, ну, ми котрий день поспіль в нас з'являється ця тема в ефірах, і в мене, і в моїх колег, і в новинах. І от знову ми будемо говорити про Віктора Орбана. Чому? Тому що він викотив, так би мовити, нові вимоги, точніше, нову, але от таку потужну достатньо вимогу до того, щоб Угорщина не блокувала пакет допомоги, оцей 50-мільярдний, 4-річний для України. Каже: а от ми компромісну пропозицію робимо. Ви на нас тиснете, 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 тиснете. Нам це не подобається. Ну, Бог з вами. Давайте зараз не будемо блокувати, а ви так зробите, щоб щороку голосувати за виділення цих грошей, а інакше ніяк. Ще й пан Орбан ображається, що деякі, мовляв, країни сприймають це як шантаж. Ні, каже, це не шантаж в жодному разі. Це от наша позиція отака, і ми насправді таким чином хочемо Європу об'єднати.
Ну, дивіться, по-перше, з'явилось буквально там за пару хвилин до ефіру нашої інформації, що в Європейському Союзі така позиція Орбана, ну, не сприймається, да? Вони не будуть іти на такі поступки. Значить, оскільки вони розуміють, що він буде шантажувати далі і буде це використовувати, ну, собі якби на користь. Тому в цьому контексті я думаю, що його 1 лютого чекає
Кава.
дивіться, або жорстке приниження. Або жорстке приниження, або кава. Ну, можливо, чай. Да? Може, чебурек, я не знаю, що він там буде їсти, пити. Але, ну, прямо йти на отакі поступки, ну, принаймні, як це хоче Орбан, Європейський Союз не буде. Тим більше, що вони знають, що вони можуть і без Орбана за це проголосувати. В нього от залишилося просто 2 дні, коли він розганяє цю тему ще, збирає собі якісь там якимось чином вісти, ну, грубо кажучи, да, для того, щоб для внутрішнього користувача показати свою таку відданість там інтересам Угорщини і так далі. І от він намагається таким чином якось вирішити це питання, але, ну, він знає, що насправді в нього дуже обмежений простір для маневру. І 1 лютого з великою ймовірністю ми отримаємо те, що ми повинні отримати.
Це позитивний, оптимістичний прогноз, за який ми вам дякуємо. І наостанок я не можу не спитати. От був пан Сіярто в Ужгороді, вів перемовини з Кулебою, з своїм українським колегою Андрій Єрмак там також був. І серед іншого вони говорили про підготовку зустрічі Орбана і Зеленського. І от нині Петер Сіярто виходить і заявляє, що зустріч прем'єра Угорщини з президентом України відбудеться лишень після виконання Києвом умов Будапешта і ніяк інакше. От, ну, друзі, навіщо з цього такий цирк робити? І навіщо в такому разі Зеленському з ним зустрічатися? Що це може змінити? Це викручування рук чергове і шантаж?
Це вистава. Нам треба до цього ставитися як до вистави. Тобто Орбан, як от такого типу політик, харизматично популістського, він же відвертий популіст, да, йому дуже важлива форма. Йому не важлива суть, важлива форма. І тому всі ці заяви – це заяви про те, щоб йому виглядати гарно на сторінках угорських газет, які, до речі, тотально знаходяться під контролем Орбана і його партії. Тобто там ніякої свободи слова давним-давно вже немає. І нам на це треба таким чином реагувати, що вони з одного боку будуть розказувати, що ми тут до кінця будемо битися за якісь міфічні угорські інтереси, а з іншого боку вони будуть пити каву або робити якісь інші речі, коли мова буде йти про ну, реальні дії, в яких їм ну, нема буде куди діватися. І чим швидше ми це зрозуміємо, я не кажу, що ми повинні всю гру грати, да? Але нам треба просто спокійніше на це реагувати, ну і розуміти, що угорці цей фактор будуть використовувати ще дуже довго. Треба призвичаїтися, ну і мати свою позицію, яку ми просто будемо цілеспрямовано відстоювати, доводити її там до логічного завершення, ну і вирішувати всі ті проблеми, які в нас виникають.
Про останні події і заяви ми поговорили із політологом, політичним експертом Ігорем Рейтеровичем. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.